Часът е 18. Добър вечер, госпожи и господа. Слушате вечерната обзорна емисия на Българското национално Дарик радио, представена от Стефан Кунчев. Деца на висши магистрати от Силистра и криминално проявение Боян Петракиев барона са задържани при спецакция на полицията за източването на кредитни карти. Общо петима са в ареста. Групата има още около 10 члена. Българите са източвали кредитни карти на територията на Испания, Италия, Австрия и Германия. Щетите все още се уточняват, информира Нина Александрова.
Заместник окръжен прокурор Даниела Неделчева и съдия Галя Антонова са висшите магистрати, които имат връзка с организираната престъпна група, разбита за източване на кредитни карти, потвърдиха за Дарик радио от Генерална дирекция на полицията. Децата на Антонова и Неделчева са задържани при спецакцията миналата нощ. Домовете им са обискирани, открити са компютри, кредитни карти, пари и бели платки. За сега няма данни магистратите от Силистра да са покровителствали престъпната дейност на близките си, казаха от Върховна касационна прокуратура. Продължава обаче проверката дали връзките им са само родствени. Сред задържаните източвали кредитни карти са и Боян Петракиев барона. Той е регистриран в полицията за грабежи, изнасилване, хулиганство и бягство от затвора. Сигнала за българите източвали картите е подаден от партньорските служби. Групата се разработва от септември 2005 година.
Домовете на 15 семейства са били претърсени в Силистра в рамките на спецакцията на Главна дирекция борба с организираната престъпност, съобщи една от потърпевшите магистрати, съдия Анелия Великова от Силистренския окръжен съд, информира Светлана Петрова.
В изявление пред журналисти Великова определи като неграмотни и некомпетентни действията на полицаите. По нейните думи, разследващите случаи с фалшивите кредитни карти са нахлули в дома на родителите и без законно разрешение от съдия, за да търсят компютърна техника, софтуер и други свидетелства за престъплението. Съмненията са били насочени към 49-годишният Димитър Момчев, с когато Великова живеела на семейни начала. По-късно мъжът бил задържан, но му е отказано правото на адвокат. По тези и други нарушения Великова ще търси правата си в съда и ще уведоми Главна прокуратура. За колегите си магистрати, в чието домове също е имало обиски, тя отказа да говори. Окръжната прокуратура в Силистра не е уведомена за спецакцията, а местната полиция не дава информация. Според адвокат Пейчо Йовев, чието клиенти са Димитър Момчев и единият от задържаните младежи, 28-годишният Милен Валентинов, полицейската акция е удар срещу съдебната система. Светлана Петрова, Дарик радио Силистра.
Испанските власти задържаха яхта с 3 тона кокаин на борда и арестуваха 3 българи и един турчин. Операцията беше извършена от митническите служби на град Кадис, Югозападна Испания и службата за борба с организираната престъпност на националната полиция. Яхтата, която идвала от Америка, била задържана на 300 мили от испанските брегове. Тя била част от голям канал за трафик на дрога от Латинска Америка за Европа, организиран от български престъпни групи в Испания, информира Николай Христов.
Според експерти, стоеността на кокаина е над 150 милиона долара. Източници на Дарик твърдят, че наркотика е бил собственост на колумбийски картел, който е наел българи да го превозят до Европа. Плавателният съд е носил името Океански вятър, а наркотика е бил разделен на 100 пакета с общо тегло 3 тона. Установено е, че плавателният съд е на фирма със същото име Океански вятър ООД, регистрирана в Лондон. Съдът плавал под американски флаг и е с регистрация в регистъра на порт Амстердам. Преди по-малко от месец, като част от същия канал на остров Мартини, беше задържана яхта с близо 600 кг кокаин на борда. Операцията на испанските власти е била проведена с активното съдействие на Главната дирекция за борба с организираната престъпност, съобщиха за Дарик радио от МВР. Три са българските престъпни групи в Испания, които се занимават с трафик на наркотици. Едната действа в района на град Малага, другата около скъпия курорт Коста дел Сол, а третата в Мадрид. Лидери на групите са двама мъже от Варна и Плевен.
Млад мъж е бил намерен мъртъв във Варна. Трупът му е бил открит около 14 часа в междублоковата градинка на булевард Стевница. Мъжът има порезна рана на корема, която е най-вероятната причина за смъртта. Установена е самоличността на убитият, 26-годишен криминално проявен варненец. Информацията е на Пламен Петров. Прокурорът по делото за убийството на Андрей Луканов поиска съдът да потвърди доживотните присъди на подсъдимите. Утре процесът продължава с пледоарии на защитниците, информира Богдана Лазарова.
Прокурорът Григор Скелин в пледуарията си поиска от съда да потвърди присъдите на подсъдимите, поставени им от първоинстанционния Софийски градски съд. Подсъдимите за екзекуцията на Луканов Ангел Василев, Георги Георгиев и украинците Александър Русов, Алексей Кичатов получиха на първа инстанция доживотни присъди без право на замяна, а петият подсъдим Юрий Ленев също бе осъден до живот, но с право на замяна. Според прокуратурата, определението на градския съд е било правилно и законосъобразно, защото от всички събрани доказателствени материали по делото ставало ясно, че именно петимата подсъдими са замисляли, организирали и извършили убийството на бившия премиер Андрей Луканов. Прокурорът поиска от съда да не взима предвид данните за изтезания на част от подсъдимите, заради които те се отрекоха от показанията си, тъй като били събрани от полицейски орган, който по тогава действащото законодателство нямал право да ги събира. Процесът ще продължи утре с пледоарии на защитниците на подсъдимите.
Шестима от роднините на подсъдимите в Либия български медици заминаха за Триполи. Те ще останат в либийската столица до 9 юни и ще имат възможност да посещават близките си в затвора Джудейда. Предишното пътуване на близките до Либия беше за коледните празници, информира Евгения Марчева.
Господин Кадафи знае, че са невинни и въпреки това продължава да ги държи. Какво още мисли? Какво още иска? Това попита майката на Кристиана Вълчева, Зорка Аначкова. Този път за Либия заминава не тя, а по-малката й дъщеря Илияна. При изпращането на летище София майката се разплака и каза, че не вярва, че медиците ни ще се завърнат от дома до септември. Всичко очаквам от това дело бяха думите на синът на Нася Ненова, Радослав. За Триполи отпътува и братовчедът на доктор Здравко Георгиев, Атанас Атанасов. Двамата не са се виждали, откакто докторът е подсъдим по делото за умишленото заразяване с вируса на СПИН на повече от 400 либийски деца. За либийската столица заминаха също зълвата на Валентина Сирополо Цветанка, дъщерята на Снежана Димитрова Полина и дъщерята на Валя Червеняшка Гергана.
Народното събрание спря до края на годината давността за придобиването на държавни общински имоти. Депутатите приеха спешно поправка в закона за собствеността, след като днес изтече 10-годишния срок, в който онези, които са стопанисвали имоти на държавата и общините, можеха да станат техни собственици по давност, информира Йовка Йовчева.
Внесеният от правителството законопроект предизвика интерес тъкмо заради коментарите, че поправките биха засегнали и имотите на Симеон Сакскобургоцки. Въпреки че и Майя Манолова от Левицата и Олимпиката в ОТНДСВ отрекоха да има връзка между проекта и царските имоти, тъй като според двамата имотите на бившия премиер са върнати не на основание давност, а на основание реституция. Законопроектът съдържа само два параграфа, но гласуването му беше прекъсвано за консултации между коалиционните партньори, както и заради идването на строителният министър Асен Гагузов, който беше повикан спешно в Народното събрание. Опозицията обвини мнозинството, че нарушава процедурата, като приема закона на две четения в едно заседание, упреквайки правителството, че внася в последния момент непрецизирана поправка. Първоначалното предложение на кабинета предвиждаше придобиването на имотите по давност да бъде спряно за 2 години. В пленарна зала от НДСВ обаче предложиха този срок да бъде съкратен на 7 месеца до началото на 2007 година, за да не бъдат ощетени добросъвестните владелци на тези имоти. Предложение, което беше подкрепено и от министъра Сенга Гаузов, който уточни, че ако общините и държавата не успеят да си свършат работата по актуването на тези имоти, ще има ново удължаване на мораториума.
До края на годината да се предприема действие за промени в Конституцията, свързани с децентрализацията на управлението в страната. Това предвижда програма за изпълнение на приятата от Министерски съвет стратегия за децентрализация за периода 2006-2015 година. Информацията допълва Ангел Богданов.
С промените в Конституцията ще се предоставят на общините данъчни правомощия и пълни правомощия на общински такси, както и право на общините да определят ставките на местните налози. Правителството определи и 14-членен междуведомствен национален пандемичен комитет. За негов председател беше определен вицепремиера и министър на държавната политика при бедствия и аварии Емел Етем, а неин заместник е здравния министър Радослав Гайдарски. Основната задача на комитета е да изработи национална политика за ограничаване разпространението на пандемичен грип. Кабинетът определи и условията за влизане и напускане от страната ни, правните аспекти и наказателната юрисдикция за въоръжените сили на Съединените американски щати, които ще участват в съвместното учение с България и Румъния и Media Response от 26 до 28 юли. То ще се проведе в нашата страна и Румъния. По споразумение с Европейската комисия по програма ФАР България ще получи безвъзмездно 8 милиона евро от Европейския съюз за трансграничното сътрудничество с северната ни съседка. 5 милиона евро ще се вложат в рехабилитацията на пътя Монтана-Лом. Министерски съвет разреши и бюджетен кредит от 15 милиона лева за строителното министерство, като 7 милиона лева са за изграждане на магистрала Марица от Харманли до Любимец.
До седмица на интернет страницата на Министерския съвет ще бъдат публикувани имотните декларации на всички министри и техните заместници. Такова решение взе кабинетът по предложение на министъра по европейските въпроси Меглена Кунева, информира Татьяна Димитрова.
Меглена Кунева поясни, че целта на решението е да има по-голяма прозрачност. От правителствената информационна служба уточниха, че тъй като срокът за подаването на тези декларации до Сметната палата е изтекал на 31 май, формулярите отново ще бъдат раздадени на министрите и техните заместници. В тях те ще впишат пълната информация, а не само промените в имотното им състояние през последната година, както е по закон. Декларациите ще бъдат сканирани и качени в оригиналния им вид в интернет. По този начин медиите ще имат пълен достъп до данните, без да се налага да правят специално искане за тях до Сметната палата, заяви министърът по европейските въпроси. Меглена Кунева каза и, че предстоят серия мерки за увеличаване на прозрачността, сред които разширяването на достъпа до банковата тайна.
Министърът на вътрешните работи нарушава инструкцията от 2002 година, разкривайки имена на агенти на бившата държавна сигурност, каза в Дарик Кафе бившият шеф на МВР архива Серафим Стойков. Според инструкцията, българските граждани имат право да питат само за себе си и за роднините си по серебрена линия, обясни Стойков. Запитан за това какво според него трябва да се случи, за да се предостави информация на интересуващите се български граждани, бившият шеф на МВР архива отговори.
Министерският съвет, респективно Министерството на вътрешните работи, ако не им хареса тази инструкция, по която днес работят, да изготвят предложение със съответните правила и механизми, да ги предложат или на Министерския съвет, от името на Министерския съвет да бъдат одобрени, или Народното събрание да се вземе с въпроса политическите партии да намерят някакво решение и да приемат някакви правила. Толкова.
Слушате вечерната обзорна емисия на Българското национално Дарик Радио, новините от чужбина. Изтичане на газ причини експлозии и разтърси източната част на Истанбул и рани много граждани. Говорителят на Министерството на външните ни работи Димитър Цанчев заяви, че няма пострадали българи. Турските медии предадоха по-късно, че взривът е станал в района на Ускудар в азиатската част на града. По информация на Анадолската осведомителна агенция, експлозията е станала в мазе на 5-етажна сграда. На 15 години лишаване от свобода беше осъдена германка, убила 8 от 13-те си деца. Убийствата са извършени в периода 92-98 година от жителката на източно-германски град Франкфурт на Одер Сабина Хишленц, която сега е на 40 години. Тя раждала децата си вкъщи, без помощта на лекари, състояние на алкохолно опиянение ги убивала веднага, след като те идвали на бял свят. Федералната прокуратура на Германия поискала за Хишленц доживотен затвор. У нас протестно шествие с надслов 1 юни без празник, докато убийците на децата са на свобода, се проведе в Пазарджик от младежката организация на Българския национален съюз. За първи път деца поискаха оставката на министър заради неразкрито убийство, информира Цветана Тончева.
Участниците в протеста, стотици ученици и студенти от Пазарджик, Пловдив, Ямбол и други градове, преминаха по централните градски улици, спряха за едно минут мълчание пред заведение Болит, където за последен път са видяни убитите сестри Белнейски, и се установиха пред сградата на РДВР в Пазарджик. Там те внесоха своите искания за изнасяне на резултатите от разследването на убийството и показаха жълт картон на министър Румен Петков, като заявиха, че ще поискат оставката му, ако до 2 месеца няма разкритие на убийството. С този протест организаторите от Български национален съюз искат да пробудят съвестта у политиците и да провокират инстинкта за самосъхранение у младите хора у нас. Директорът на областната дирекция полиция в Пазарджик Жоро Стоицев не се показа пред протестиращите, но за журналистите каза, че полицията не прикрива никой, че работи по определен кръг оперативно за подозрени. ДНК експертизите не са готови. Достатъчно сме притеснени, каза още Жоро Стоицев, за да трябва някой да ни инициира. Знаем, че сме длъжници на обществото. Светана Тончева, Дарик Радио, Пазарджик.
Бъдещи и настоящи майки избраха деня на детето за протеста срещу ниските суми за майчинство и детски добавки. Така българските жени не са стимулирани да раждат, смятате, информира Марина Величкова.
Приблизително 12 000 са подписите събрани от българските майки, 10 500 от тях чрез интернет. Бъдещите и настоящи майки настояват осигурените от тях да получават 80% от брутния доход на двамата родители, разделен на две, но минимум 250 лева за първата година от майчинството им, а за самотните майки сумата да бъде поне 300 лева. За втората година парите да бъдат минимум 180 лева, а за самотните майки поне 250. При раждане на близнаци и тризнаци обезщетението да се увеличава съобразно броя на децата, а за майките студентки да се отпуска допълнителна стипендия от 50 лева. 50 лева да бъдат и детските надбавки, независимо от доходите на родителите. Исканията си майките внесоха в Народното събрание. Те са адресирани още до президента, премиера и министъра на труда и социалната политика.
Няма никаква причина датата за присъединяването на България към Европейския съюз да бъде променена, това каза отговарящи за страната ни еврокомисар Бриджит Чернота. Ако всички работят усилено, страната ви ще бъде приета в Европейския съюз на 1 януари 2007 година, каза Чернота по време на дискусия за европейското бъдеще на страната ни в Несебър. Еврокомисарят е почетен гост на фестивала Месемврия, който се провежда в града, информира Теодора Каролеева.
По време на дискусията Бриджит Чернота сравни предстоящото членство на България в Европейския съюз с любовта между двама души. След годежа подписването на договора ви за присъединяване предстои голямата сватба, насрочена за 1 януари 2007 година, каза Чернота. България и Европейския съюз са създадени един за друг, допълни еврокомисарят. По думите и страната ни не бива да се вторачва единствено в датата за сватбата, да помисли какво ще се случи след нея. Бракът трябва да е стабилен, поясни Бриджит Чернота. Тя обеща да разкаже на всички колебаещи се в Брюксел относно напредъка на страната ни, как изглежда истинската България. С дръм шоу по улиците на Несебър беше открит фестивалът Месемврия. Вечерта в амфитеатъра в Месебър е финалът на конкурса за българска популярна песен Златна Месемврия, който се провежда за първи път в рамките на феста. Сред участниците в него са Орлин Горанов, Роберта, група ПИФ. Митко Щерев е председател на журито, което ще оценява изпълненията. Сред членовете му и журналистът от Дарик Радио Ники Кънчев. За мнозина фестивалът Златна Месемврия ще се превърне в истински наследник на легендарния Златен Орфей. Теодора Каролеева, Дарик Радио, Несебър.
Такива бяха новините до този час. Още за събитията на деня четете в интернет на адрес darikNews.net. През нощта облачността над цяла Западна България ще се увеличи и на много места ще завали дъжд. Утре над по-голямата част от страната ще преобладава облачно време на места с превеляване от дъжд. По-значителни валежи се очакват в западната половина, максимални температури между 19 и 24 градуса. От мен Стефан Кунчев, приятни и спокойна вечер.